hidrogenoari buruz hitz egingo dugu jarraian, energiaren beharrak edo, hobeto esan da, ekoizpena, iraultzera omen zetorren teknologia berri hau, baina kontrakotasun asko ere sortu dituena, eta honen inguruan jardunaldi bat egingo dute, urrengo aste artean okerrezpaldi manago, eta urrengo aste lehenean markatu, ba, Euskal Herriko Unibertsitateko Ekopol ikerketa taldeak antolatuta. Piskat urrutik gelditzen zaigu, baina bertan ibiltzen da Estitxu Bilamor, gure kolaboratzaile maitea, eta orduan gehiago jakin nahi izan dugu, eta telefonan daukagu Estitxu bera. Egunon, Estitxu.
Kaixo.
Egunon, ia ba, jardunaldi hau dira urrengo ekainaren 14erako, astelenerako, izenburu irakurriko dut, nahiko ondo azaltzen duelako, hidrogenoa trantsizio ekologikoan, teknologia, ekonomia eta iraunkortasuna, proposamenak eta eztabaida. Hori da jardunaldiari jarri diozuen izenburua, kontatuko diguzu piskatxo bat gehiago, zer landu nahi duzuen hemen?
Bai, bueno, pixkat jardunaldia jaio zen, nik uste dut gaur egun ekologismoaren inguruan edo energiaren inguruan edo ari diren talde asko daukatzen kezka beretik, ez? Ba, batean hidrogenoaren kriston buma egonda, ez? Ba, hori zuk esan duzen, erudi izan batzera datorren teknologia dela, eta jende asko daude pixkat, ba, ez dakit, pixkat kritiko edo pixkat zalantzarekin, en plan, a ber, baina hau zer, ez? Zer hori da gertatzen lanekin. Eta, ba, momentu enten, ba, bueno, ez jakintasun pixkat ere, ba, dago, edo ez jakintasun handia, dago, da igual esango nuke, gaian bertan gaudenon artean ere, bai, ez? Orduan, bueno, ba, jardunaldi hauek sortu ziren, ba, hori gure ikerketa taldetik, Ekopol ikerketa taldea dela berez trantsizio energetikoa ingurumen kontuak eta lantzen dituen txinko talde bat, eta pixkat, ba, hori basa lantzua dietatik eta informatzeko gogo batetik, eta bueno, batez ere, ez da baida bat pizteko gogo batetik, ez, ba, azkenean ere, etorriko direlako hidrogenoaren aldekoak, ba, instituzioetatik, ezakit, EBE, Petronor, lako enpresa handiak, eta guztiz kontrakoak, ez, ba, ikuspegi oso kritiko daukaten zientzilariak, edo militanteak, eta bueno, pixkaturi da, helburua. No? Alde batetik eta bestetik esateko dagoena entzutea, hortik ikastea, eta ez da bera hori pista, horrelo, ez dakit norberak ja bere iritzia osatu dezan, edo.
Bueno, argi pixka bat sartzea behintzat kontu honetan bai, ez hori da zuen intentzioa. Saiat nahi genuen pixkatxo bat gaurkoan naiz eta gehiago ere landu izan dugu, no? Aipatu izan dugu gurean ere hidrogenoaren kontu hau ze onura eta ze arrisko eduki ditzakeen, edo ea benetan, ba, esaten duten bezain ona edo hainbeste aldatuko duen energiaren kontua. Badakigu zu pixka kritikoa zarela, hitz egin izan dugu, zuen iritzi tartearen bat ere jaso genuen hemen saioan, baina eskatu genizuke lehenengo kontrakoa azaltzeko hidrogenoaren alde daudenek edo hori proposatzen dutenek alternatiba gisa, ze alde hon ikusten dizkioten edo nondik datorren horren potentzialitatea?
A ber, oza, lehenengo kontrakoa azaltzeko eta gero aldekoa azaltzeko?
Ez, aldekoa. Gaizki jazen.
Ah, vale.
Aldeko ze potentzialitatea ikusten dioten hidrogenoari?
Vale, bueno, kontua, o sea, trantsizio energetikoak, energia berriztagarrien gaitik edo, ba, muga handiak dituela, ez? Ba, alde batetik, energia hauen intermitentzia, eta, pues, jo, kesa, direz, eguzkia dagoenean, edo, haizea dagoenean sortzen den energia guztia, baina gero, hori soberakinak metatzeko dauden zailtasunak, hori alde batetik, eta bestetik ere, ba, bastante muga handia da, elektrizitatearen arazen, azkenean, energia berriztagarriak, behintzat gaur egun ditugun teknologiekin, elektrizitatea ekoizten dutelako, eta azkenean badaudelako hainbat aplikazio, ba, beroa nahi dugunean, edo garraiorako, edo dena delakoa, ba, elektrizitatea ez dena batere efizientea, ba, jo que sea, adibidez, garraiorako, bai, bueno, kotxe elektrikoa ari da asko zabaltzen azken aldian, baina ja eskala handiagoko garraiorako, pues, gazkinak edo barkuak edo dena delakoa, ba, elektrizitatea ez da batera baliagarria, ez? Orduan, bi arazo hauei aurre egiteko, bai, metatzearen arazo hori eta elektrizitatearen arazo hori, bantza hidrogenoa izan daiteke, ezakit, energia vektore bastante eraginkor bat, ez? Azkenean, ba, erabiltzea energia berriztagarrien soberakin hoiek hidrogenoa ekoizteko, hidrogeno berdea ekoizteko, ez? Azkenean, hidrogenoa ekoizteak energia kostu bat dauka, ez dakit hori jende guztiak oso argi dauka, osea hidrogenoa ez da erregai bat, baizik eta energia vektore bat, orduan hori sortzeko energia inbertitu behar dugu, baina, bueno, proposamena da agian energia soberakin horiek erabiltzea, soberan daukagunean erabiltzea hidrogenoa ekoizteko, eta orduan modu horretan ja metatu ahal izateko, ez? Eta gero gainera, ba, hidrogeno hori erabiltzeko beste hainbat aplikazioetan, ba, ixe, ba, adibidez, bueno, hidrogeno erabili daiteke, hidrogeno pilak edo hidrogeno bateriak egiteko, da beste modu batean metatzeko, baina baita motoreetan adibidez, oza, motores de combustión, ba, gasolina erabilidadean hidrogenoa erabiltzeko, ez, orduan, ba, beste gabilpen hoiek, elektrizitateaz aratago gazen beste gabilpen hoiek, erabili, oza, egin aldizateko. Ez orduan, bueno, osea, hori aldekoen argumentu nagusia, eta bueno, nik hori ere ikusten dut baliagarria izan daitekela momentu batzuetan, ez? Kontua da nola planteatzen den, eta horrek ere izan ditzakean arazo guztiak.
Oiei, inguruan ere galdetu nahi nizun, ze zalantza, oze arazo ikusten zaizkion, ze zalantza sortzen dituen hidrogenoa energia alternatiba erreal bat izan daitekeen pentsatzen dutenek, batzuk hori kontra daude, edo bintzat zalantza asko ere pizta ditu honek, ezta?
Bai, claro, bueno, lehenik eta lehen hidrogenoaren kontua, oza, berez, aspaldiko kontua da, eta, pues, ondia gara batzuk, nun, saiatu den berriro mai gaineratzen, edo horren inguruan ikertzen, edo inbertsio gehiago sartzen, edo dena delakoa, eta, bueno, askotan batzertu da, ez? Askotan batzertu da, ez denak, ez delako, ez dakit efizientea, edo errentagarria izan, agian momentuan zegoen teknologiarekin konparatuta ere, bai, ez? Eta orduan, bueno, ba, galdera bat ere da, como, balde eta zerbaitik, orain berriro, eta horren beste indarrekin, eta batean enpresa guztiak daude euren negozioak berde bilakatzeko irrikitan, eta Europako funtsu guztiak jasotzeko irrikitan hidrogenarekin, ez? Orduan, batean horrek ere sortzen du, ez dakit errezeloa edo, ez? Zerraitik berriro orain hartu den, rescatatu den teknologia hau. Eta, bueno, kontua da, ba, teknikoki hainbat arazo dituela, ez? Bueno, lehenik da behin, bueno, hidrogeno mota ezberdinak daude, ez? Segun eta nola ekoizten den, ba, berdea energia berriztagarriekin ekoizten dena elektrolisia izeneko prozesu batekin, oza, elektrizitatea erabiltzen da ura disoziatzeko, uraren molekula disoziatzeko, eta hidrogenoa eta oksigenoa banantzeko. Eta gero badaude beste mota batzuk, beste prozesu batzuk, ba, adibidez hidrogeno grisa, erregai fosiletatik ekoizten da hidrogenoa, edo hidrogeno urdinaren kasuan prozesu berdina da, baina supuestamente ba, karbonoa biltegiratu, oza, sortzen den CO2 hori, ez, pues karbonoa biltegiratzeko teknikekin gordeko litzateke, eta litzateke atmosfera isuriko, ez? Orduan, bueno, orain ere enpresa asko hidrogeno berdearen kontuenekin ari dira aprobetxatzen, beraien hidrogeno grisa nolabait saltzeko, eta, jo que se ba, dibet, Petronorrek esaten du, ba, asko ditzen du ere hidrogeno urdinari buruz, eta orduan gero ekoiziko zen CO2 hori biltegiratzea eta aprobetxatzea egiteko beste erregai sintetiko bat, duketa ez dakit zer, orduan, bueno, ez dakit. Osa, ez dela dena hain garbia, eta bai teknikoki zelantza batzuk da dela. Gero, hidrogeno berdeari dagokionez, bere horretan ere, bastante prozesu inefizientea da. Ekoizpen eza parte, bai, konpresioan, garraioan, energia pilo bat behar da, eta orduan, bastante efizientea txikia dauka. Batzuk ez dute uneko berrogeita marreko efizientzia daukala, batzuk uneko hogeita marreko efizientzia daukala, oza, erabiltzen den energia guztia edo elektrizitate guztia, guztitik, pues, uneko hirurogeita marrin buru galduko litzateke. Gero ere, bueno, bebai elektrizitate hori edo energia hori nondik eskuratuko litzateke, ba, bebai adibidez Espainiako gobernuak planteatzen du erabiltzea, bueno, ez dakitzen bakiak ondo esango ditu da, nostu dut ez, baina, bueno, 300 gigabatio edo ez dakit, bastante kantitate handiko, osea, bastante potentzia handiko energia berriztagarri instalazioak hidrogeno berdea ekoizteko bideratzea. Eta ez daukagu potentzia hori estatu espainolean momentu honetan instalatuta, orduan ere badago zalantza, ez? Nondik eskuratuko da hori. Osa, badaude batzuk ere esaten dutenak, ba, igual Afrikako ba, makro proiektu solarren batetik edo eskuratuko dela energia guzti hori gero ona ekartzeko eta hidrogeno hori bihurtzeko. Orduan bai, da planteamendu bat, azkenan ez den aurruntzen gaur egungo energia kolonialismotik edo, ez? Hori ere beste arrazoi bat izango litzateke. Eta gero, bat teknikoki ere hidrogenoa, oza, hidrogenoa karatzo dezienta ditu, pues, korrosiboa da, elementu askorekin oso erreakzionatzen du, orduan ere metatzea, garraiatzea zaila da, gero ere elektrolizi bidez sortzen den hidrogeno berde hori uretatik sortzen da eta ura alkalinizatzen du, orduan inguruko ura, pues, jokese, itxasoa, ibaiak edo alkalinizatzen ditu, bertan egon daitekin bizitza suntxitu, zeran gaitza bihurtu, orduan arazo teknikoak ere ugari dira. Eta gero ere badago, bueno, berriki Europan egin den txosten bat, bebai, pixkat ikusten duena ze interes dauden hidrogenaren asuntoren atzean, eta antza, ba, Europako lobby gasistikoa, ba, gas naturalaren lobbya da bastante horren atzean dagoena, ba, nola baitere, euren azpiegitura guztiak hidrogenoaren garraiora eta bihurtzeko, nola baita, ez? Orduan da, bai, beraiek daukaten negozio hori, ba, nola baita ez galtzeko. Bueno, oiek dira, ez dakit, ikusten dian peretako batzuk, nik esaten izkizu da, baina, seguramente jardunaldietan askoz informazio gehiago jasoko dugula.
Bai, ez, hauek, zertzelada batzuk dira pixkatxo bat nondik joan daitezken aldeko argudioak eta kontrako argudioak, asteleneko, bueno, jardunaldietan ja serioago, zuk asko dakizu ez ditxu, baina bueno, gehiago dakien jendeak imaginatzen dut itzegin godu duela, edo bat zere Petronorrekoek eta asko jakingo dutelako, imaginatzen, fiatzeko informazioa eta ekarriko dute. Ba, ez ditxu. Galdetu nahi nizun ere, ez dakit, honetan ere badagoelako beste kontu askorekin bezala, lehenago galdetzen zenuen horrekin, ez? Zergatik da orain momentua berriro ere ateratzeko, ez dakit, aurrerapen teknologikoak edo izan diren hortarako arrazoietako bat, edo esperantza egon daiteken horretan, ez? Efizientzia gehiagorekin egin ahal izango dela teknologia hau.
Ez dakit, oza, agian bai dela hori arrazoietako bat, nik uste dut batez ere dela, ja gaur egun daukagun, oza, gaur egun arte funtzionatzen zuenak ja laizter funtzionatzea diutziko diolako, ez? Osa, benetan nik uste dut, ba, osa, klase politikoa ere arduratuta dagoelako, ba, beraien, ez dakit, beraien negozioak edo, beraien gobernatzeko modua edo, nola jarraitu mantentzen, ez? Ba, azkenean nik uste dutelako benetan energia agortu egiten ari dela, eta orduan nik uste dut, ba, urgentzia horretatik ere jaiotzen dela orain teknologia honi berriro heltzeko apustu edo.
Mm-hmm. Bueno, beti esperantza hori azkenean man espekulatiboa da beti, baina izan daiteke zagian arrazoietako bat. Ba, hori, astelenean izango dira jardunaldiak informazio gehiago emateagatik, goizeko 9:30 abiatuko dira, eguerdeko ordu biak arte. Kontatuko diguzu zein izango diren, bertan aurkituko diren izlariak edo zeinek emango dituzten itzaldiak?
Bai, badago natuta pixat iru bloketan. Lehenengo bloke batean, Laura Barrio EHUko ikertzailea hartuko du parte, bueno, bera hidrogenaren inguruan eta energia berriztagarrien inguruan ari da ikertzen, eta emango duelako hitzaldi tekniko bat, ez pixkat gaia kokatzeko eta nondik norakoak azaltzeko edo. Eta gero gongo dira bi mai inguru. Lehenengoa mai inguru orokor bat, eztabaida ekonomiko-politikoa, teknologiko eta ingurumenekoa, ba, lehenengo egongo da orkestrako Jorge Fernandez, orkestra da Lehiakortasuneko Euskal Institutoa, Deustuko Unibertsitateko. Ordan beraik entzuten alako txosten bat, ba, hidrogenoaren kompetitibitateari buruz, eta zakizar da hori asaltzen. Eta gero, Antonio Turiel, fizikeko ikertzailea, fizikaria, eta bueno, trantzizio energetikoaren inguruan blog bat dauka, bastante kritiko, eta berak azalduko izkigu hidrogeno berdearen mugak, ba, batez ere ikuspegi tekniko batetik. Eta azkenik mai inguru horretan, ekologistak martxaneko Sagrario Monederok, bueno, zer dago hidrogenoaren boomaren atzen, izeneko tituluarekin, ba, azalduko digu pixka eta aipatu dananik, ez, Europako lobby gasistikoen kontu guztia, ba, azkenean beraiek egon direlako bastante behatzen, da, bueno, behatu duten guzti hori kontatuko digu. Eta gero, ba, azkenengo mai inguru bat, eta hori zentratuko da gehiago EAEko egoeran. Eta bertan izango ditugu EPEko Euskal Energiaren erakundeko Ismael Aranda, hidrogenaren euskal estrategiari buruz, Repsoleko Elia Zuntzueta, ba, bebai kontatzen Petronorren eta Repsolen dituzten planak, eta gero Aitor Urresti gure energia plataformako kide bat, ba, pixkak honen inguruan egituzten hausnarketak partekatzeko.
Ados, bairu mai inguru horiek guztiak astelenean, ez?
Bai, hori da. Astelenean Bizkaia aretoan Bilbon presentzialki, eta horretarako izena eman behar da, baina bestela ere streaming bidez jarraitu daitezke modu ireki batean.
Eta nola egin daiteke hori? Bai izen ematea bai streaminga?
Bai, bueno, sartzen baldin mazarete Ekopoleko web horrian, ekopol.eus, bertan ikusiko duzu jardunaldei buruzko berri bat, eta bertan badago zera bat, lotura bat, izena emateko presentzialki joan nahiko bat zenute, ba, kontrolatzeko aforoa eta gauza guzti horiek, eta gero badago ere streamingaren lotura. Orduan horra sartu eskero ere, ba, egun hortan bertan horregon badira jardunaldian.
Ba, interesgarria esandakoa gonbidapena ere onta sartzeko ekopol.eusen, ekopol normalitatea euskeraz, karekin eta
bai, karekin eta bai.
Ekopol.eusen sartu eta bertan aurkitu dezakezue eta bueno, interesgarria izango da, ez? Aurrera gore segurazki hitz egin beharko dugulako zurekin ere pendiente daukagu beste hidrogenoari buruzko norgehiagoka bat hemen irratirako espreski egina sakonago sartzeko kontu honetan, baina hori aurrerago jasoko dute entzulek. Ba, ez dakite, estetxu, gonbidapena egitea falta zaizu edo falta zaigu, zerbait gehiago aipatu nahiko zenuke jardunaldiaren inguruan?
Ez, nik uste zaipatu dago da, ja, boixe, ez da bia puri-purian dago da, eta bueno, interesgarri izango dela.
Ba, esan dako, aurrengo astelenean, ekainak 14, goizeko 9 terdietatik, ordu bietara izango da, eta ekopol.eusen aurkitu dezakezu informazio guztia, bai izen emateko, bertara presentzialki juteko, edo streaming bidez jarraitzeko. Estitxu Bilamor, eskerrik asko, gurera etortzeagatik hau kontatzera, eta animo, ez da baidekin ere.
Bale, eskerrik asko zu bai.
Onda segi, agur.
Aio.